Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti i događaji na početku emisije. U poseti Beogradu boravi Richard Moore, politički direktor u Foreign Office-u Ujedinjenog Kraljevstva. S njim se sastali predsednik Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić. Ministri opštih poslova, članica Evropske unije u Luksemburgu razgovaraju o napretku Srbije u pregovorima o pristupanju Uniji. Makedonski predsednik Đorđe Ivanov odbio da potpiše sporazum o novom imenu države. Objavljen konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadruga u Srbiji. Turisti koji su preko agencije Subtravel na letovanju trebalo bi do kraja nedelje da se vrate u Srbiju. Sva putovanja preko te agencije otkazana, radi se na tome da svi putnici budu obeštećeni. Na svetskom fudbalskom prvenstvu od 16 sati Danska protiv Francuske, od 20 sastaju se Island i Hrvatska. Sutra u većem delu zemlje obilne padavine, jutarnja temperatura do 17, dnevna do 21 stepen. U Beogradu boravi Richard Moore, politički direktor u Foreign Office-u Ujedinjenog Kraljevstva. Sa njim se sastao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a sa britanskim diplomatom razgovarao je i šef diplomatije Ivica Dačić.
Istaknuto je da su bilateralni odnosi dobri i stabilni i da je u zajedničkom interesu da se intenzivira politički dijalog i saradnja u svim oblastima. Bilo je reči o situaciji u regionu i značaju doprinosa Srbije na planu očuvanja mira i stabilnosti. Dačić je istakao spremnost Srbije da nastavi da ulaže napore na planu pronalaženja trajnog, kompromisnog i izbalansiranog rešenja u dijalogu sa Prištinom, koje će doprineti stabilnosti celog regiona, a samim tim i Evrope.
Otvaranje još dva poglavlja, 33 i 13, dobra je vest i veliki i važan korak koji Srbiju dodatno učvršćuje na evropskom putu, saopšteno je iz Skupštine Srbije.
Otvaranje poglavlja 33 i 13 dobra je vest i važan korak koji Srbiju dodatno učvršćuje na evropskom putu, saopšteno iz Narodne skupštine. To je, kako se navodi, ujedno i dokaz da je Evropska unija spremna da prati i ohrabri promene u našem društvu, ali i potvrda čvrste opredeljenosti Srbije po pitanju evropskih integracija, uprkos svim problemima sa kojima se Unija trenutno suočava. U saopštenju se podsjeća da Srbija ima 14 otvorenih poglavlja, među kojima i dva koje su odmah privremeno zatvorena.
Pošto je naša zemlja juče u Luksemburgu otvorila dva nova poglavlja, ministri opštih poslova Unije danas na sastanku bi trebalo da usvoje zaključke kojima će pozdraviti postignuti napredak Srbije u pregovorima o pristupanju. Oni će, kako je najavljeno, podsjetiti da tempo pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, odnosno u Evropskoj uniji, zavisi od normalizacije odnosa sa Prištinom i reforme vladavine prava. Ovaj sastanak u Luksemburgu prati naš dopisnik Dušan Gajić.
Sastanak Saveta ministara evropskih i spoljnih poslova je u toku u Luksemburgu. Oni bi trebalo da usvoje seriju detaljnih zaključaka o Srbiji, ali i svim drugim zemljama u procesu pristupanja. Kada je reč o Srbiji, Evropska unija u tekstu koji se očekuje da će biti usvojen u toku dana pozdravlja ukupni dosadašnji napredak u Srbije u pregovorima o članstvu, ali poziva Beograd da ubrza reforme vladavine prava i jasnije komunicira o svom opredeljenju za evropske integracije u javnosti. To da se stoji u nacrtu zaključaka, a ministri također podsjećaju tu da će napredak u vladavini prava i normalizacija odnosa sa Prištinom određivati tempo daljih pregovora. Uz pohvale za regionalnu saradnju, za ekonomske kriterijume, Evropska unija poziva Beograd da značajno pojača mere u oblasti vladavine prava i slobode izražavanja, a u delu koji govori o dijalogu sa Prištinom se traži primena sporazuma o zajednici srpskih opština bez odlaganja. Savet ministara danas inače treba da odluči o otvaranju pristupnih pregovora sa Makedonijom i Albanijom. Međutim, ta odluka je pod znakom pitanja, jer uprkos postignutom sporazumu o imenu između Atine i Skoplja i tome što je Evropska komisija dala pozitivnu preporuku da pregovori počnu, tome se i dalje protive najviše Francuska i Holandija, koje traže da se odluka odluži za sledeću godinu nakon što Evropska komisija još jednom izvesti o stanju reformi u ovim zemljama. Savjet ministara dakle pokušat će danas da nađe kompromis kako bi se ipak poslao pozitivan signal Skoplju i Tirani, ali ako to ne bude moguće, odluka će biti prepuštena šefovima država i vlada na samitu u četvrtak i petak u Briselu.
Dušan Gajić javio se iz Luksemburga, a svetske agencije upravo su emitovale vest da je Nemačka pozvala Francusku i Holandiju da dozvole početak pregovora o članstvu u EU sa Makedonijom i Albanijom kako bi se pomogla stabilizacija Zapadnog Balkana. Iz Makedonije je danas stigla vest da je predsjednik Đorđe Ivanov odbio da potpiše ukaz o proglašenju zakona o potvrđivanju konačnog sporazuma koji su predstavnici Atine i Skoplja potpisali povodom novog imena te bivše Jugoslavenske republike. Kako je naveo, sporazum nema ustavni osnov i nije ratifikovan u skladu sa makedonskim ustavom. U vladi u Skoplju kažu da odluka Đorđe Ivanova neće uticati na primjenu dogovora. Najnovije informacije za novosti dana javlja naš kolega Branko Đorđevski.
Pet glavnih razloga naveo je šef makedonske države Đorđe Ivanov odbijajući da potpiše ukaz zakona sa kojim se uvodi ime Severna Republika Makedonija. Glavni među njima je taj što Ivanov smatra da bi to bilo krivično delo dovođenja Makedonije u zavisnost i počinjenost prema drugoj državi. To se kažnjava zatvorskom kaznom od najmanje 5 godina zatvora. Drugi razlozi su u faktu da je on u svom izbornom programu, kada je pobedio na predsjedničkim izborima u 2014. godini, obećao građanima da neće prihvatiti promjenu ustava zbog promjene imena države. Razlozi su i u tome što se ne prihvata ugrožavanje makedonskog identiteta, što smatra da je nedavna ratifikacija u Sobranju bila suprotna ustavu. Makedonska vlada, međutim, nije se mnogo uznemirila ovim odbijanjem. Odluka je bila očekivana, no to neće uticati na tajming primjene faza dogovora, saopštila je vlada. Sada će dogovor ponovo ući u sobraničku proceduru usvajanja. U parlamentu su najavili da se ponovno izglašavanje, za koje je opet potrebna prosta većina i koja je već obezbeđena, može očekivati već krajem ove ili početkom naredne nedelje. No i posle tog usvajanja, izvesno je da predsjednik države opet neće staviti svoj potpis.
Nezadovoljni sporazumom Atine i Skoplja o novom imenu Makedonije, pripadnici grčke dijaspore danas su verbalno napali premijera Aleksisa Ciprasa tokom njegove posete Londonu. Zbog sporazuma sinoć protesti u Solunu. Grčka policija intervenisala je suzavcem i šok bombama. Javlja nam se naš stalni dopisnik iz Atine, Majda Šimunec.
Ulični neredi u Solunu počeli su sinoć na platou ispred zgrade Međunarodnog sajma. Odmah pošto je završena javna tribina koju je organizovala vladajući Siriza, na kojoj se razgovaralo o prednosti prespanskog sporazuma i perspektivama Balkana, s ciljem da se pojasne detalji dogovora koji je 17. juna potpisan između Atine i Skoplja. Maskirani mladići palili su kante za smeće i bacali kamenice i baklje na pripadnike policije koja je obezbeđivala događaje, a zatim uzvratila suzavcem i šok bombama. Neredi su se proširili i na okolne ulice, trajali 3,5 sata, a okončani su hapšenjem 5 osoba starosti između 22 i 47 godina. Privedena je i jedna 22-godišnja devojka. Verbalni napad ili makar neprijatnost doživio je sinoć i grčki premijer Aleksis Cipras u Londonu na samom izlasku iz zgrade grčkog centra, gdje se sastao sa mladim grčkim naučnicima i privrednicima koji tamo žive. Izdajnik, prodao si Makedoniju, uzvikivalo je nekoliko okupljenih muškaraca, dok je jedan od njih uz povik prodali sa Makedoniju za šaku srebrnjaka na trotoar bacao metalne novčiće. Prema posljednjim istraživanjima, više od 70% građana Grčke protivi se sporazumu koji je postignut između Atine i Skoplja i za dosadašnju BRM predviđa ime Republika Severna Makedonija.
Majda Šimunec javila se iz Grčke. Na graničnom prelazu Spielfeld ka Sloveniji, austrijske snage bezbednosti održale su vežbu prikazujući hitne mere za sprečavanje ilegalne migracije. U vežbi je učestvovalo oko 500 policajaca i 220 vojnika uz upotrebu oklopnih vozila i helikoptera. Vežba je održana i pored protivljenja susedne Slovenije.
O migrantskoj krizi danas su razgovarali ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i nemački ambasador Axel Dittmann. Ministar Stefanović je ponovio da je neophodno da Evropa pronađe zajedničko rešenje za migrantsku krizu. Konstatovano je da je dosadašnja saradnja dve policije dobra, naročito u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala. Istaknuto je da posebno dobro sarađuju granične policije dveju zemalja.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom pokreta francuskih preduzetnika koja boravi u Beogradu kako bi se upoznala sa rezultatima reformi i mogućnostima za ulaganje u srpsku privredu.
Francuska delegacija je konstatovala da je stanje ekonomije u Srbiji unapređeno u odnosu na njihovu posetu iz 2014. godine i da je Francuska sve više zainteresovana za poslovanje sa Srbijom. Na sastanku je razmotren napredak zajedničkih poslova, poput koncesije za aerodrom dodeljene kompaniji Vansi, nabavke helikoptera za policiju i vojsku, projekta metroa u Beogradu, za koje je rečeno da će uskoro biti u celosti definisan i upravljanja otpadom na deponiju Vinči.
Prioritet u budžetu za 2019. treba da bude zaštita životne sredine, stav je Fiskalnog saveta. Smatraju da država treba da poveća davanja u toj oblasti za 500 miliona evra godišnje i da za to u ovom trenutku postoji fiskalni prostor. Procenjuju da za rešavanje problema zagađene vode, vazduha i nagomilanog otpada treba uložiti gotovo 9 milijardi evra u narednoj deceniji, izveštava Sandra Cvijanović.
Trenutno bi oko 1% bruto domaćeg proizvoda ili 400 miliona evra moglo da bude izdvojeno za zaštitu životne sredine, procena je Fiskalnog saveta. Taj novac obezbeđen je zahvaljujući uspešnoj fiskalnoj konsolidaciji. Javni dug je smanjen, kamate su pale, a smanjeni su i izdaci za garancije javnim preduzećima. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović smatra da bi ulaganja u oblast zaštite životne sredine trebalo da budu povećana za 500 miliona evra godišnje, što bi na duži rok značilo 8,5 milijardi evra. To prema Petrovićevim rečima ne znači samo trošak.
Ova ulaganja će imati na plus strani i značajan uticaj na privredni rast, jer to su pre svega velike investicije. Mi procenjujemo da bi ovih 1,3% BDP-a povećanog ulaganja u ovu oblast dovelo do ubrzanja rasta bruto domaćeg proizvoda od najmanje 0,5% poena.
Tri ključna žarišta koja podhitno treba rešiti su kvalitet pijaćih voda, zagađenost vazduha i otpad, upozorava Petrović.
U Srbiji se prečisti manje od 10% tih komunalnih otpadnih voda. Beograd i Novi Sad, to su valjda dva jedina velika grada na toku Dunava gde se kanalizacija direktno izliva u Dunav bez ikakvog prečišćavanja. Kod vodosnabdevanja neispravna voda je u 40% javnih vodovoda, u selima preko 60%. Srbija je rekorder po emisijama svih zagađujućih materijala u vazduhu upoređenom sa centralno-istočnom Evropom. Procena je da je zdravstveni rizik zbog ovog zagađenog vazduha ima najmanje 2,5 miliona ljudi u Srbiji.
Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković smatra da bi osim usvajanja novih strategija trebalo proširiti nadležnosti Ministarstva za zaštitu životne sredine kako bi postojalo jedno mesto koje bi koordinisalo svim aktivnostima. Posebno važno je, kaže on, kako će novac biti trošen.
Mi smo sada u situaciji kada se plaćaju različite ekološke takse i naknade, a da ta sredstva se ulivaju u budžet i zatim raspoređuju za različite namene, a ne za životnu sredinu. Smatramo da bi ova sredstva trebalo ponovo, kao do 2015. da dobiju namenski karakter i to bi bio odmah dvostruko veći budžet za ekološka pitanja od onog koji imamo sada.
Poglavlje 27 u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji koje se tiče ekologije je jedino u kojem Srbija najviše zaostaje. Prema računici resornog ministarstva, za usklađivanje sa evropskim standardima biće potrebno 15 milijardi evra, a očekivanja su da će osim države novac dati i privatni sektor.
Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović obišao je luku Dunav Pančevo i poručio da ona predstavlja ogroman potencijal za razvoj cele zemlje. On smatra da ta luka ima mogućnost da se razvije i postane najbrži put za izvoz robe iz Srbije u Rusiju. Istako je i kako je u interesu kineskih partnera Srbije da luka bude deo industrijskog parka u Borči, u kojem će biti otvoreno na desetine hiljada novih radnih mesta, i najavio da će u Pančevo u narednih nekoliko godina biti investirano više od 700 miliona evra.
Delegacija Asocijacije malinara Srbije nastavila je pregovore sa predstavnicima Ministarstava poljoprivrede i trgovine. Na sastanku koji je održan u Kosjeriću dogovoreno je da se pooštre kontrole hladnjača zbog neadekvatnog klasiranja maline po kvalitetu. U poljoprivrednoj inspekciji kažu da njihovi službenici na terenu ne drže stranu ni malinara ni otkupljivača, već strogo kontrolišu sprovođenje važećih propisa. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Posle dva sastanka u Beogradu, pregovori su nastavljeni u malinarskoj opštini Kosjerić. Predsednik asocijacije proizvođača tog voća, Dobrivoje Radović, kaže da malina na terenu mora da se razvrstava po kvalitetu i da tu ne sme da bude nikakvih propusta. Najveći problem su lokalne samouprave u kojima je otkupna cena još uvek daleko ispod troškova proizvodnje.
Na ovom sastanku je dogovoreno da se normalizuje tržište, ljudi koji su prestali u otkup da se vrate, da ljudi ne bacaju malinu i oko klasiranja. Mislim da vlada Republike Srbije je stala iza poljoprivrednih proizvođača, mene to nije stid da ponovim, iz razloga što radi se nešto na terenu. Ostalo nam je najugroženije taj dio brdsko-planinskog područja Ivanjice, Zlatiborskog i Moravičkog okruga, gde će na ceni naravno da se radi na tu akutnu koja je 125 dinara. Već je sastanak planiran za sledeću sedmicu, vidjet ćemo, znači imamo te cene koje su od 55-60 dinara, znači po jedinim mestima koje ne da su niske, nego to su cene koje ubijaju sve nas poljoprivredne proizvođače.
Pomoćnik ministra poljoprivrede i načelnik poljoprivredne inspekcije Nenad Vujović poručio je da niko nema pravo da krši važeće propise o otkupu voća u Srbiji.
Kontrolišemo hladnjače, ne samo u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu, nego pokušavamo da budemo na svim onim mestima na kojima se malina otkupljuje. Imamo određenih nepravilnosti, sankcionišemo ih, podnosimo prijave za prirodne prestupe. Imali smo par slučajeva gde smo i zabranjivali rad određenim hladnjačama, nisu ispunjavale uslove u smislu elementarne registracije objekata. Ono što je važno, poljoprivredna inspekcija kao i uvek ne stavlja se ni na jednu stranu, znači trudimo se da proverimo da li se svi propisi poštuju na pravi način.
Sa godišnjom proizvodnjom maline od oko 100.000 tona, Srbija uglavnom zauzima jedno od prva tri mesta na svetskoj listi proizvođača tog voća. Svaka sezona izvoza donese nam u proseku oko 250 miliona dolara.
Objavljen je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama u Srbiji, a ove godine prema odluci vlade na raspolaganju je 4 puta više novca nego prošle godine. Ministar zadužen za ravnomerni regionalni razvoj Milan Krkobabić rekao je za našu televiziju da u narednih 45 dana zadruge mogu da konkurišu za opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 825 miliona dinara. Zadruge bi trebalo da dobije 70 sela u proteklih godinu dana, formirano je 240 zadruga.
Očekujemo da se prijave ljudi i da tamo od jeseni krenemo sa realizacijom programa. Ovo, ajde da kažemo, je nastavak jedne sjajne akcije koju smo počeli prošle godine. Prošle godine smo 22 zadruge pomogli, što nove, što postojeće. Princip ostaje sličan onom prošlogodišnjem. Za postojeće zadruge, znači uslovno rečeno stare, dajemo do 15 miliona bespovratnih sredstava podsticaja, za novo formirane do 7,5 miliona i u ovoj godini nešto novo, krećemo u formiranje složenih zadruga. To je iznos do pola miliona evra, 60 miliona dinara. Sredstva su namenjena za kupovinu osnovnog stada, višegodišnjeg zasada, opreme, tehnike, tehnologije.
Svi turisti koji su preko agencije SAP Travel trenutno na letovanju trebalo bi do kraja nedelje da se vrate u Srbiju, a naredna putovanja preko te agencije su otkazana. Pomoćnica ministra trgovine i turizma Vera Božić-Trefald izjavila je da garancija putovanja iznosi 300.000 evra i da se radi na tome da svi putnici budu obeštećeni. 6 autobusa stiže sutra, a naredna putovanja su, kao što ste mogli da čujete, otkazana. Slušamo sada šta je još rekla Vera Božić-Trefald.
Naravno da je za naše putnike to jako teška situacija i o kom se broju tačno radi mi još uvijek ne znamo. Inspekcijski nadzor i nadalje traje. Apsolutno svi ulažemo napore, počevo od Jute, jel tako, odnosno osiguravajuće kuće, počevo od samog vlasnika, odnosno direktora agencije SAB i inspekcije. Pokušat ćemo da to sve bude namireno na 300.000 ako to pređe. Naravno, mora se naći načina da putnici budu obeštećeni. Mi smo juče utvrdili i insolventnost SAB-a. U tom smislu putnici mogu već direktno da se obraćaju osiguravajućoj kući, jel tako, radi naknade štete. Nije problem, može se, ako budu imali problema, neka se obrate i turističkoj inspekciji na poznati mail.
Ovo su novosti dana. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je na javnoj raspravi o nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti da je ključni cilj tog zakona da stvori jednake šanse za muškarce i žene u društvu. Predsednica parlamenta novi zakon vidi kao priliku da se napravi korak ka poboljšanju položaja žena i sprečavanju diskriminacije prilikom zapošljavanja, ostvarivanja prava na jednaku zaradu, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.
Nacrt zakona veliku pažnju posvećuje suzbijanju rodne diskriminacije u oblasti rada, što predviđa jednaku mogućnost zapošljavanja, napredovanja, obuka, usavršavanja od velike važnosti, što je predviđena zakonska zabrana da se od žena prilikom zapošljavanja zahteva obaveštenje ili odgovor vaš o bračnom i porodičnom životu, o vašim planovima.
Javne rasprave o nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti biće održane u više gradova kada će se sagledati ostvareni napredak u borbi protiv nasilja nad ženama i ekonomskom osnaživanju žena. Danas obeležavamo i Međunarodni dan podrške žrtvama torture. U Srbiji torturu najviše trpe osobe koje su smeštene u institucijama, zatvorenici, psihijatrijski bolesnici, stare osobe, kao i osobe sa invaliditetom. Van ustanova najviše su ugroženi Romi i LGBT osobe. To pokazuje posljednji izveštaj Saveta Evrope iz 2017. godine. U njemu se navode i najhitnije preporuke za našu zemlju, da se ukine rok zastarelosti za delo torture, a žrtvama obezbedi rehabilitacija i obeštećenje. Detaljnije Marine Bajić.
Iako je usvojila sve najvažnije međunarodne protokole protiv torture, Srbija ih još uvek nije primenila u praksi, to kaže izveštaj Saveta Evrope iz 2017. Najveći izazov, prema rečima Ekmela Čizmeđioloa iz delegacije Evropske unije u Srbiji, imaće službenici MUP-a.
Iznose se podaci o zabrinjavajućoj situaciji koja ističe veliki broj fizičkog zlostavljanja pritvorenih i zatvorenih osoba od strane policijskih službenika. Govori se i o tome da je nedolično ponašanje praksa koja je prisutna i koja je prihvaćena u sadašnjoj kulturi policije.
Izveštaj Ujedinjenih nacija, međutim, još je rigorozniji jer navodi da torturu ne trpe samo zatvorenici, već i mnogi drugi, otkriva šef tima za ljudska prava Kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji Milan Marković.
Taj potencijal se javlja jednako i u kontekstima koji se tiču šire zdravstvene zaštite, psihijatrijske zaštite, socijalne zaštite, dakle svih onih domova, institucija u kojima muškarci, žene, deca žive, borave, neki od njih celo svog života.
Žrtvama torture u Srbiji za sada ne pomaže ni jedna državna institucija, ali uz podršku Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom to čini IAN, međunarodna mreža pomoći koja okuplja i domaće timove. Oni imaju dva projekta koje finansira Evropska unija i oba se tiču rehabilitacije žrtava, kaže psiholog IAN-a Bojana Trivunčić.
Problemi se javljaju na svim nivoima funkcionisanja. Prvo zdravstveni problemi koji su hronični, koji mogu da traju godinama. Dalje oni imaju užasne posljedice po mentalno zdravlje. Znači, tu se javljaju razni problemi posttraumatskog stresnog poremećaja, depresivnosti, zloupotrebe alkohola. Vrlo često nemaju adekvatnu podršku.
Potrebna im je i podrška advokata, posebno da bi ostvarili pravo na obeštećenje, što se retko dešava, tvrdi pravnica Jukoma Milena Vasić.
Kroz pružanje besplatne pravne pomoći vidimo da se tortura najčešće zataškava tako što lice koje je žrtva torture završi sa krivičnom prijavom, najčešće i osudom za napad na službeno lice. I to nažalost najbolje oslikava ona rečenica iz drame Balkanski špijun, sad ćeš Đura da ti oprosti što te je tukao.
Šta je zato glavna poruka na Međunarodni dan podrške žrtvama torture? Primeniti međunarodne protokole na koje smo se već obavezali, zaključuju sagovornici. Za kraj podsjećaju da je regulisanje oblasti ljudskih prava ujedno i uslov za članstvo u Evropskoj uniji u okviru poglavlja 23.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin uručio je uverenje o uspešno završenom usavršavanju polaznicima 7. klase visokih studija bezbednosti i odbrane, najvišeg nivoa usavršavanja u sistemu vojnog školstva. Čestitajući polaznicima, ministar Vulin istakao da su te studije nešto čime se naša vojska i Vojna akademija s pravom ponose. Posebno smo ponosni na internacionalni karakter naše škole, naglasio je ministar Vulin.
U Beogradu se do 29. juna održava kup matematičke gimnazije na kojem će najbolji učenici iz 12 zemalja proveriti svoje znanje iz informatike, matematike i fizike. Svečanom otvaranju takmičenja prisustvovao je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, koji je istakao da je Beogradska matematička gimnazija jedna od najznačajnijih institucija u obrazovnom sistemu.
Matematička gimnazija je jedan brend koji je Beograd zajedno sa svojom decom i sa svojim nastavnicima napravio i koji mora da neguje u narodnom periodu. Moja poruka svima vama je da je najvažnije što ste danas na takmičenju i da je samim tim što ste ovde trebate da budete zadovoljni i srećni. Želim vam uspešno takmičenje, lep boravak u Beogradu, želim vam dobre rezultate, ali pre svega vam želim da budete zdravi, veseli i srećni.
Kultura. U prostorijama Ministarstva kulture i informisanja počeo je drugi regionalni simpozijum o digitalizaciji filmske i televizijske arhivske građe u okviru kojeg je potpisan sporazum o tehničkoj saradnji.
Dokument su potpisali čelnici ministarstva, Visoke škole elektrotehnike, računarstva, strukovnih studija, filmskih novosti i radio televizije Srbije. Ministar Vukosavljević je rekao da filmska građa, radio i televizijski sadržaji predstavljaju deo kulturnog nasljeđa i da treba da budu tretirani sa istom pažnjom i profesionalnošću kao i ostala kulturna dobra. Naveo je da je cilj sporazuma da se napravi širi front ustanove institucija koje će biti osposobljene da se dugoročno i održivo bave digitalizacijom i digitalnom restauracijom audio i video materijala.
Nagrada za poeziju Vasko Popa dodeljena je Bojani Stojanović Pantović za pesničku zbirku U obruču, saopštio žiri. U konkurenciji je bilo 70 naslova iz pesničke produkcije u protekloj 2017. godini, a pod sloganom Svet bez ljudi 52. bitev biće održan od 13. do 22. septembra. Odabranu temu protumačit će 10 predstava iz 9 zemalja, saznali smo na prvom zvaničnom predstavljanju programa ovogodišnjeg festivala. O tome Marina Nikolić.
Da bi nas i dalje uznemiravao i umetnički i politički ukazivanjem na turbulentne društvene fenomene, izabrane predstave 52. bitefa objedinjuje slogan Svet bez ljudi, tačnije Svet bez pravih ljudi, bio je precizan umetnički direktor festivala Ivan Medenica.
Fenomeni koje ćemo tretirati na ovogodišnjem bitefu za okretanje savremenog društva u desno, desni populizam, ksenofobiju, rasizam, autoritarne poretke koji niču na sve strane i koje od nedavno eufemistički nazivamo neliberalne demokratije.
U temu festivala publiku na dan prologa 13. septembra uvodi slovenačka predstava Odilo zatamnjenja oratorijum u režiji veterana slovenačke avangarde Dragana Živadinova. Svečano otvaranje 52. bitefa predviđeno je za 14. septembar u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, kada ćemo videti ostvarenje Jorisa Lakosta iz Francuske. Sa dva ostvarenja rađena u pozorištima Zagreba i Berlina na ovogodišnjem festivalu učestvuje uvek provokativni Oliver Frljić, a našu pozorišnu scenu prezentuje predstava Maje Pelević Bollywood. Tri predstave iz Nemačke, Izraela i Švajcarske i bukvalno su umetnički svet bez ljudi. Reč je o pozorišnim instalacijama u kojima nema glumaca. Zbog toga produkciono, međutim, nisu ništa jeftinije, što nas dovodi do teme festivalskog budžeta. Direktor Miloš Latinović pohvalio se strateškom podrškom predsjednice vlade Ane Brnabić.
Želja je da se BITEF-u kao festivalu od nacionalnog značaja u buduće pruži stabilnija, dugoročnija podrška i premijerkin tim sa njenim savetom za kreativne industrije već radi na predlogu rješenja koji će omogućiti predvidivo i racionalno finansiranje, a naravno verujem i nama omogućiti jedan komotniji rad i dugoročnije planiranje pre svega.
Za 52. festivalsko izdanje konkretne brojke su 26 miliona dinara, koliko je izdvojio osnivač grad Beograd, i 14,5 miliona od Ministarstva kulture.
Sport. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji igraju se utakmice trećeg kola u grupama C i D, a naše misli su već u sutrašnjem danu kada Srbija igra protiv Brazila. Iz Moskve Milan Bigović.
Na mundijalu u Rusiji nije lako favoritima. U A i B grupi očekivani rasplet, ali Maroko i Iran su pokazali da se hrabrost, upornost, srčanost isplati u fudbalu. To je pouka i za našu reprezentaciju pred meč sa Brazilom. Pobeda nam donosi osminu finala, a među 16 najboljih već su Urugvaj i Portugal, Španija i Rusija. Potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Savo Milošević može svojim iskustvom da pomogne našim igračima.
Neće biti ni malo lako, bit će jako teško, videli ste i protiv Kostarike i Švajcarske, ali i u njihovim međusobnim susretima nijedan meč nije bio lagan. I ovaj će biti 3% gore dole sa Brazilom. Biće to jedna egal utakmica, naravno da smo svesni da je Brazil možda malo jači od ovih ekipa, ali to su sve nijanse koje mogu da se jednim dodatnim naporom i koncentracijom neutrališu.
Dušan Tadić je zahvalan navijačima Srbije na velikoj podršci.
Učinićemo sve što je za nas da se plasiramo u narednu rundu. Znamo da će biti jako teško, ali učinićemo sve da do toga dođemo.
Naša reprezentacija večeras će trenirati na otkriti areni u Moskvi. Biće održana i konferencija za novinare. Podsećam, u C grupi u 16 časova Danska, Francuska i Australija, Peru. Borba Danske i Francuske za prvo mesto, Australija vreba priliku. U D grupi u 20 časova Nigerija, Argentina, Island, Hrvatska. Reprezentacija Hrvatske već je u osmini finala. Argentina na velikom iskušenju, Messi još jednom pod ogromnim pritiskom.
U ovom trenutku 25 stepeni u Nišu, 23 u Novom Sadu i Somboru, 22 u Kragujevcu, 21 u Beogradu. Vreme sutra.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se u većem delu zemlje očekuju obilnije padavine, praćene slabim i umerenim vetrom koji će u Vojvodini biti povremeno jak. Jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 17 do 21 stepen. U Beogradu oblačno i sveže, povremeno sa kišom uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura 15, dnevna oko 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program i podsjećam vas da naš program možete pratiti i na sajtu RTS-a kao i na platformi RTS Planeta. Brojne emisije našeg programa možete slušati na RTS Planeti i odloženo 72 sata unazad. Želim vam prijatan dan.